yasa ka se ka lankana ko sabati ka tɛgɛ di ɲɔgɔnma dakelenya ani ka balimaya jida. Mali ka minisiri min be lankana ko ani finitigikɔrɔw kunna Colonel Sadio Camara ale n'a ka surudasi ɲɛma dɔ bisimilara ka bɔ Burkina Faso lakanw fɛ. Ni surudasi kulu minw sera ka sigi ka fɔ kɛ ni Burkina Faso ka filancɛ fanga ɲɛma Kapitɛni Ibrahim Traore olu tun ye ciden ye ka bɔ Mali ka jamana kuntigi fɛ Colonel Asimi Goita. Ɲɔgɔn yew ani tɛgɛ di ɲɔgɔnma baaraw banni kɔ Sadio Camara bɔ ni Kapitɛni Ibrahim Traore fɛ ale y'a kande a ma.
Cette visite qui est à la fois un honneur.
Anga ni tamani oronya ani nusondia le auma kaseka na Burkina Faso kono kana baria chidi Burkina Faso ka flanche fanga nyema ma Captain Ibrahim Traore chirami bora anga fanga nyema ma Colonel Asimi Goita fe.
Son excellence le capitaine Ibrahim Traore.
Utemeniko Sadio Camara ya yira ko Burkina Faso ni Mali bi komi ina fo jamana kele sabula uluka aju fene kele ne kasira jadi kele ke kabo jamana flanu nuko no
deux états
anga jamana flanu nun don nun chogo mina kata anga kokoro yere kan nan ko histoire ani jamana yoro dakle nan chogo mina nan ko geographie utemeniko fene anga jamana flanu nun fene bi kele kele ne kono anu wele ko jadi kele
contre un ennemi commun le terrorisme.
Anga jamana nyama flan ni sira di anga kwa nga ntike di nyoma ka fanya na ko anga fanga obeke kele ni obe do nyona ni kasi ka pemi no bebi anga fe mi mi sira to anga ni kele ni ke kosobe anga nyoma fe
faire face à cet ennemi commun.
Malika lankana ko ane finiti koro ka ministri Sadio Camara ya yira ko ale nu sonjano ka ye ko Mali ani Burkina Faso bitika di nyoma ka ta suru da siko kan wole ko son aya yira ko baraka nyokon fe o dron ne bisaka jamana flan no bo bengani wale no ko no nin chwe ka de Traore kuma kanye ka bo wa dugu Burkina Faso.